Alaaddin Bey filima Corollus Usman sizini torbaffaa keessaa bahuudhaaf deema. Qabajamtootaa fi hordoftoota keenya eegaa akkuma jalqabarratti isin beeksifnee turre arraa oduu waa'ee Alaaddiiniin wal qabannee isiniif dhufneeti jirra. Kanaaf viidiyoo kana jalqabuun duratti viidiyoo kana laayik, sheer, koppi liinkii godhuu hin dagatina. Egaa waa'ee Alaaddiiniin kan wal qabatu feesbuuka peejii keenya irratti maxxansinee turre. Buraak Osjaafii fi Jeenkis Joshkiinii fi Shaamil cinatti Faaruk Aaraan yookaan kan bakka Alaaddiin bu'ee hojjechaa jiru bara torbaffaa keessatti Corollus Usman keessatti akka itti deebi'ee itti fufuun isaa mirkanaa'eera. Namoonni jijjiiraman baay'ee waan jiruuf kanaaf inni akka itti fufu murtaa'ee jira. Viidiyoon kun akka isinitti tolu abdiin qaba. Ammallee warroonni viidiyoo kana laayik, sheer hin godhin akka gootan asumaan isin gaafachaa. Warroonni haarawa taatan chaanala Ororikardi Dibbakee foloo godhadha.